skal vi fortsette med å be sammen. Kjære gode Herre og hellige Far, deg takker og lover vi at vi skal få lov å samles i ditt hellige navn og om ditt dyrebare ord. Takk, Herre, at du selv har lovet at du vil være midt iblant oss, at du vil være hos oss med din store nåde, med din hellige ånd, for at vi skal få lære deg å kjenne og bli frelst. Nå ber vi, Herre, at du vil oppfylle dette ditt løfte. Komme og være hos oss. Arbeide imellom oss. Arbeide på våre hjerter og våre liv, slik at vi kan bli bevart hos deg. Bli bevart like inn til enden. Herre, send din ånd. Forbarm deg over oss. Amen. Ordene Herren døder og gjør levende er hentet fra Hannas lovsang, som vi leser i 1. Samuels boks 2. kapittel. Og denne lovsangen gir oss på mange måter, tror vi har lov til å si, grunnloven i det kristne liv, grunnloven i hvorledes han som er Herre arbeider når han vil ha med oss å gjøre. Herren døder og gjør levende. Og det som det fremfor alt er viktig å være oppmerksom på når det gjelder dette, det er at det ene aldri er uten det annet. For det er slik at Herren aldri kan få gjøre levende uten at han også døder. Og det er slik at når han begynner å døde, så er det nettopp med tanke på at han vil gjøre levende. Det ene kan aldri være uten det annet. Og slik er det altså to gjerninger vår Herre stadig gjør i våre liv når han arbeider. Herren døder og gjør levende. Dette gjelder alt Guds liv overhodet. Og slik jeg har tenkt når jeg har ønsket å forberede denne timen vi skal ha sammen her, ønsker jeg at vi kunne samle oss rundt særlig tre områder der dette aktualiseres på for oss. Det første dreier seg om frelsestilegnelsen, det annet om tjenesten i Guds rike, og det tredje om helliggjørelsen. Så vil vi be om nåde til at han som er Herre kan få gi oss lys nettopp inn i disse tre sammenhenger. når vi taler om for det første at Herren døder og gjør levende med tanke på frelsestilegnelsen, da tenker vi på den måten Herren taler til oss i sitt ord. For i sitt ord taler han alltid på to vis, i lov og evangelium. Når han taler på disse to vis, så er det uttrykk for at på disse to måter arbeider han også. For loven og evangeliet er aldri utelukkende ord og tale. Det er noe langt mer. Det er Guds vis å arbeide på når han vil inn til oss. Med loven døde han, med evangeliet gjør han levende. Dette settes det klart ord på i 2. Korinterbrevs 3. kapittel. Et avsnitt der apostelen Paulus nettopp tar frem for å gi lys inn over disse ting. Han taler først om den nye pakt til forskjell fra den gamle pakt, og sier så fra vers 7 av: Når da dødens tjeneste, som med bokstaver var innhogget på steiner, hadde en slik herlighet at Israels barn ikke tålte å se Mose ansikt på grunn av glansen i hans ansikt, den som snart forsvant, hvor mye herligere skal da ikke åndens tjeneste være? For hadde fordømmelsens tjeneste sin herlighet, hvor mye rikere på herlighet må da ikke rettferdighetens tjeneste være? Her hører vi tale om to tjenester, to gjerninger som skjer. Dødens tjeneste og fordømmelsens tjeneste på den ene side, og åndens tjeneste og rettferdighetens tjeneste på den andre side. Forut for dette møter vi det kjente ordet der apostelen sier: bokstaven slår i hjel, men ånden gjør levende. Et ord som vi vel vet hyppig blir misbrukt i våre dager, på en slik måte at man gjerne sier at man må ikke lese Bibelen bokstavelig, for det virker bare drepende på alt liv. Men det er ikke det apostelen tenker på her. Når han taler om bokstaven som slår ihjel, tenker han på Guds lov og dens virkning og gjerning hos oss. Og at han kaller loven for bokstaven, henger sammen med at vi hører i 2. Mosebok om hvorledes Herren ga Moses de 10 bud, som var skrevet med bokstaver med Guds finger på de 2 tavler. Loven er bokstaven som er innskrevet på steintavlen. Og loven har altså en ganske bestemt gjerning som den utfører. Den slår i hjel. Hvorfor taler Guds ord slik? Hva er det som gjør at Gud har gitt sin lov nettopp med tanke på ikke å gjøre meg levende, men å drepe meg. Ikke å hjelpe meg til liv, men det motsatte. Det henger sammen med en ganske bestemt sak som kjennetegner det naturlige mennesket, det gamle mennesket, like fra syndefallet av. I ordspråkene i det 16. kapittel leser vi slik: Alle en manns veier er rette i hans egne øyne, men Herren veier åndene. Alle en manns veier er rette i hans egne øyne. Det som kjennetegner det naturlige mennesket, er nemlig at vi på grunnleggende måte er egen rettferdige. På grunnleggende måte tenker vi slik om oss selv, at vel kan jeg nok være en synder, men jeg er da ikke stort verre enn andre mennesker, og det er noe meget godt i mitt liv også. Og så tenker det gamle mennesket om seg selv, at fordi man slett ikke er så aller verst, har man også krav på hjelp fra Gud, krav på nåde fra Gud, krav på bønnhørelse fra Gud. Alle en manns veier er rette i hans egne øyne. Det syndige menneskets egenrettferdighet er av en slik art at vi likesom er stær blinde når det gjelder å se vår egentlige og sanne situasjon i møte med Gud. Og derfor, når vi synder, så blir det slik at synden bare er en bagatell. Den har aldri et riktig alvor for meg. Og i stedet tenker vi langt høyere om oss selv enn rett er. Alle en manns veier er rette i hans egne øyne. Men så kommer det: men Herren veier åndene. Og der er det loven kommer inn. For når Guds lov kommer til et menneske og begynner å trenge inn i dette menneskets hjerte, da skjer det noe ganske særlig med en. En begynner å se seg selv med nye øyne. Dersom loven får gjøre den gjerning Gud hadde tiltenkt den, da ser en seg selv med Guds øyne, livet sitt i Guds lys. Og da blir det sannelig ikke spøk å være menneske lenger. Da er det ikke lenger slik at alle mine veier er rette i mine egne øyne. Da blir det motsatt. Da begynner jeg å ane og å se at alle mine veier er onde i Guds øyne. At alt hva jeg er og alt hva jeg har som menneske, det er befengt med det som står Gud imot. Og at jeg, selv med det aller beste i livet, dog står under Guds dom, dog står under Guds vrede. Så det er egentlig, forstå meg rett, revnende likegyldig om jeg banner eller ber. Det gamle mennesket er like meget under Guds dom når det ter seg fromt, som når det opptrer med de groveste og styggeste synder. Og det Gud har gitt sin lov til, og det som er hensikten med denne lov, det er å knuse og ødelegge og rive ned vår egenrettferdighet. For det vi egenrettferdigheten gjør med oss, det er at vi bruker den som skjold og vern mot Gud, mot at han riktig skal få slippe til og komme oss inn på livet. Egenrettferdigheten er alltid meget flink i kunsten og av selvforsvar. Men når loven kommer og begynner å komme under vesten på meg, da begynner etter hvert livet mitt å komme i et ganske annet lys. Jeg gjennomlyses og ser meg selv med Guds øyne. Og det er nettopp lovens hensikt. Når den begynner å gjøre denne gjerning, da går det med meg som med Jesaja, da han ble stilt ansikt til ansikt med den levende Gud. Han bryter ut: ved meg, jeg er fortapt, for jeg er en mann med urene lepper og bor midt iblant et folk med urene lepper. Ved meg, jeg er fortapt. Denne gjerning gjør Guds lov. Og du skal merke deg, loven er ikke gitt for at du skal bli bedre. Loven har Gud ikke gitt oss for å hjelpe oss til å overvinne våre synder. Den slags håp kan du bare la fare. Nei, loven er gitt oss nettopp for å frata oss alt håp om at det i det hele tatt er muligheter for at det kan bli bedre med oss. Slik at jeg i stedet skal se og erkjenne som sant om meg at det er ikke stoff i meg til å være en kristen. Skal jeg kunne bli et Guds barn, så kan det ikke springe ut av noe jeg kan gjøre, noe jeg kan være, noe jeg kan prøve på, at jeg tar meg sammen som best jeg kan. Skal jeg i det hele tatt kunne bli et Guds barn, så må det skje som en frukt av at han som er Herre gjør en gjerning som er meg umulig. Når et menneske er kommet inn i den nød, da dør det. Og denne død består dypest sett i at jeg mister den grunnleggende troen på det gode i meg selv. Den grunnleggende troen på at det er noe i meg Gud kan bygge på for at jeg kan være hans barn. Da begynner jeg å trenge evangeliet. Da begynner jeg å se meg om og rope: hvor er der håp? For jeg ser at i meg ligger der intet håp. I mine krefter og i min innsats ligger der ikke håp. Da er det evangeliet kommer med et annet ord og sier: det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud. Hvordan? Hvordan gjorde Gud det? Ved å gjøre noe med meg, så jeg ble et bedre menneske? Nei. Det gjorde Gud da han sendte sin sønn i syndig kjøds lignelse og for syndens skyld, og fordømte synden i kjødet. Ofte kan man litt tankeløst høre mennesker tale som slik: jeg er en kristen fordi jeg har gitt Jesus mitt hjerte. Er nå det helt sant? For min egen del må jeg si: jeg er en kristen fordi Jesus har gitt meg sitt hjerte. Fordi Jesus har gitt livet sitt for min skyld. Derfor er jeg en kristen. For dette er evangeliet. Det er ikke budskapet om hva jeg skal gjøre, eller hva jeg skal være, men budskapet om at han som er Herre, har gjort alt som overhodet trengs og er nødvendig for at jeg skal få være hans barn, og at han har gjort det i sin sønn. Loven har det som kjennemerke at den peker på meg og sier: du skal ikke. Men evangeliet, det peker ikke på meg, og det sier ikke til meg hva jeg skal og ikke skal. Men evangeliet peker på Jesus og sier: Jesus har gjort for deg. Jesus har oppfylt alle betingelser for at du skal kunne være et Guds barn, ved å leve for deg og å dø for deg, ved å oppstå for deg og ved å sitte ved Guds høyre hånd for din skyld. Evangeliet peker på Jesu gjerning og sier: det gjorde han for deg. Evangeliet peker på Jesus og sier: dette som han led, som han døde, det gjorde han for syndere, ikke for rettferdige. Dette gjorde han for slike som vet med seg selv: i meg er det intet godt. Han gjorde det ikke på betingelse av at jeg kan forbedre meg. Nei, han gjorde det for intet. Han gjorde det for syndere. Han gjorde det for fortapte. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Da blir hjertet levende, når du begynner å få øye på hvem Jesus er og hva han har gjort. Herren døder og gjør levende, fører ned i dødsriket og fører opp derifra. Ja, loven fører et menneske ned i dødsriket, gjør deg til intet, tar fra deg håp. For at du bare skal ha ett håp, Jesu navn, Og der Jesu navn blir ditt håp, der lever du. Herren døder og gjør levende. I dette stykket er beretningen om Israels utgang av Egypt noe av et forbilde på frelsen. Dere vil huske, etter at påskelammet var slaktet, så dro folket ut, og så står det at Herren ledet dem på veien mot havet. Og hva skjer så? Så ombestemmer jo farao seg, setter etter dem med hele sin hær, og så sitter de i saksen, klemt mellom havet og hæren. Ingen utvei er der, ingen sted å fly. Og merk, det var Herren som ledet dem dit. Det var ikke de selv som tok feil av veien. Herren selv ledet dem slik at de ble sittende i klemmen. Og så roper Moses til Herren i denne situasjonen, hvor det ingen utvei er. Og så gir Herren en vei som ingen hadde tenkt, ingen hadde trodd mulig. Undere. Og så lyder det: stå bare stille og se Herrens gjerning. Herren skal stride for dere, og dere skal være stille. Slik er evangeliet. Når du sitter i klemmen under loven, så lyder det i det han peker på Jesus: han har stridd for deg, du skal være stille. Du behøver ikke stride mer. Han har seiret for deg, du som har lidd nederlag på alle dine veier. Han er din seier. Han er din rettferdighet. Han er ditt liv. I deg selv har du ikke livet, men i Jesus, der er livet. Herren døder og gjør levende. I frelsestilegnelsen er dette grunnloven. Og vi tør si at det gjelder helt konsekvent. Han får aldri gjøre riktig levende uten at han også får riktig døde. Det hører sammen. Det annet området vi skal peke på i denne sammenheng, er tjenesten i Guds rike. Om dette har vi et grunnord fra Jesu egen munn. I Johannesevangeliets 12. kapittel sier Jesus slik: dersom ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene korn. Men dersom det dør, bærer det megen frukt. Og dette taler Jesus ikke bare med tanke på sin egen gjerning, det gjør han også, men også med tanke på disiplene og deres gjerning og tjeneste videre. Og her har vi mange, ja tallrike forbilder i den hellige skrift. Her har jeg bare trang til å peke på ett av dem. Dere kjenner alle beretningen om Moses, som vokste opp ved faraos hoff, fikk sin tids høyeste utdannelse, og slett ikke var ringe, hverken når du tenker på utrustning, posisjon eller byrd. Så sies det om Moses: han fikk opplæring i alle egypternes visdom og var mektig i ord og gjerning. 40 år gammel går han ut for å se til sitt folk og tenker: nå må vel Israel forstå at jeg er den Herren har utpekt til å bruke. Han skulle jo ha alle forutsetninger for å være den rette mann til å være leder. En mann i sin fulle kraft, med den beste utrustning som tenkes kan. Er det noen som skulle være dugelig til å være et Guds redskap, tenker vi, så måtte vel være han. Men nei. Vi vet hvordan det gikk. Moses må begi seg på flukt, ender opp i Midian og blir gående omkring i ødemarken i 40 år som gjeter for sin svigerfar. Han hadde altså ikke så meget som en sau selv, som egen eiendom. Så lenge ferdes han i ødemarken, så meget er han alene, at han etter hvert mister mye evnen kanskje til å tale. Veltaligheten blir borte. Og så, når han er 80 år gammel, kommer Herren og kaller ham. Men da er det ikke lenger en stor mann som står foran tornebusken og sier til Gud: ja, jeg er rette mann, bruk meg. Jeg har alt det du trenger, Gud, bruk meg. Men han vegrer seg. Herre, send en annen. Herre, jeg er tung i melet og tung i tale. Jeg er ikke brukbar. Hadde du kommet for 40 år siden, Gud, da hadde jeg livet foran meg. Da kunne jeg kanskje ha gått, men nå er ingenting igjen. Det er for sent. Livet mitt er ute. Finn en annen. Send en annen. Nå er det ikke lenger en velutrustet og sterk mann som tror på seg selv, som får med Gud å gjøre. Men det er en mann som føler seg liten, hjelpeløs og fattig. Og merk, da sendes han. Da er han kommet i den situasjonen at Herren kan bruke ham. Når han var mektig i ord og mektig i gjerning, kunne Herren ikke anvende ham. Men når han er blitt liten, hjelpeløs, avmektig, da kommer kallet. Om dette sies der i 2. Korinterbrevs 4. kapittel: denne skatt har vi i lerkar, for at den rike kraft skal være av Gud og ikke av oss. Og jeg tror vi har lov til å si at dette er en allmenn lov i Guds rike, at jo større gjerning han som er Herre vil ha gjort, jo mindre og svakere er det redskap han utvelger seg. Det er de små han anvender for å gjøre store gjerninger. Hvorfor? For at det skal bli åpenbart hvem det er som er på ferde. At menneskene skal undre seg og si, hvordan kan noe slikt skje ved en sånn pusling? Han der er jo ikke noe å regne med. Og så skjer likevel slike ting. Og så undrer menneskene seg og forstår. Det som her skjer er ikke av mennesker, men ovenfra. For der skjer under i tomme hender. Derfor sier også Paulus om seg selv og de øvrige apostlenes gjerning slik. Vi er som fattige, som gjør mange rike. Underlige ord. I menneskenes verden er det bare de rike som kan gjøre andre rike. Men i Guds rike er det omvendt. Det er de fattige som gjør andre rike. Når Gud arbeider på dette vis med sine tjenere, henger det sammen også her med en kjensgjerning som kjennetegner hvem vi er. Når vi nemlig er i vår fulle velmakt og styrke, ser det ut til at da vil det gamle mennesket stadig blande seg inn i tjenesten. Og når det gamle mennesket vil tjene Gud, da skal du ha takk. Da blir det menneskeverk fra ende til annen, ikke Guds verk. Og da virker det også slik at alt en gjør blir stående under forbannelsens tegn og ikke velsignelsens. For det som er Kristi tjeneres eneste og egentlige utrustning, hva er det? Det er ikke at Herren gjør meg sterk, men at han selv får være min styrke. At han får lov til å komme til og gjøre meg så liten og så svak at jeg blir avhengig av ham, av hans arm, av hans styrke, av at han vet vei om jeg ikke vet det, at han vet råd når jeg ikke ser det. Vi er som fattige, som gjør mange rike. Og slik arbeider Herren også i dette stykket. Han døder for å gjøre levende. Døder for at det gamle mennesket ikke skal være det som fører ordet i tjenesten i hans rike. Derfor er det også at Jesus sier som han gjør i Johannesevangeliets 15. kapittel. Hver gren på meg som ikke bærer frukt, den tar han bort. Men hver gren som bærer frukt, den renser han, for at den skal bære mer frukt. Og renselsen av buskene, det vet vi hva det består i. Det er beskjæring. For uten beskjæring av slike vekster blir det ikke fornyelse, blir det derfor heller ikke frukt. Herren døder og gjør levende. Det er hans gjerning. Og til sist det tredje. Herren døder og gjør levende, også med tanke på helliggjørelsen. Og her er jeg tvang til å lese noen vers fra Hebreabrevets 12. kapittel. Vi leser fra vers 5. Har dere glemt den formaning som taler til dere som barn? Min sønn, forakt ikke Herrens tukt, og mist ikke motet når du blir refset av ham. For den Herren elsker, den tukter han, og han hudstryker hver sønn han tar seg av. Det er for tuktens skyld dere tåler lidelser. Gud handler jo med dere som med sønner. For hvem er vel den sønn hans far ikke tukter? Men hvis dere er uten tukt, som alle har fått sin del av, da er dere uekte barn og ikke sønner. Dessuten, vi hadde jo våre jordiske fedre til å tukte oss, og vi hadde ærefrykt for dem. Skal vi da ikke meget mer bøye oss for åndenes far, så vi kan leve? De tuktet oss jo bare for en kort tid, slik de fant det rett og riktig. Men han tukter til vårt gagn, for at vi skal få del i hans hellighet. Merk det. Merk det nøye. Han tukter til vårt gagn, for at vi skal få del i hans hellighet. All tukt synes vel mens den står på ikke å være til glede, men til sorg. Men siden gir den dem som derved er blitt oppøvd rettferdighetens salige frukt. Rett derfor opp de slappe hender og de vaklende knær. En kristen kan nemlig, det vet du, oppleve så meget både av trengsel, av motgang og av sorg i sitt liv. En rammes av sykdom, en annen av store vansker i familielivet, en tredje av det samme i arbeidslivet. Det er så meget vi kan rammes av. All tukt synes vel mens den står på ikke å være til glede. Og så står vi der i nøden, i det som rammer oss, og spør: hvordan kan dette ramme meg? Har ikke Gud lovet sine barn velsignelse? Hvorfor skal jeg bære dette? Har ikke han som er Herre lovet å høre mine bønner? Hvorfor hører han ikke? Hvorfor svarer han ikke? Hvorfor frir han meg ikke ut av alt dette? All tukt synes vel mens den står på ikke å være til glede. Og så blir kanskje det som piner aller mest, at det går så lang en tid uten at han svarer, uten at det ser lys i enden av tunnelen, at det tar så lenge, at det drøyer så lenge før jeg ser hans hånd. I slike tider er det flere ting han oppdrar oss i. For det første så skal vi vite at Guds velsignelse inn i et menneskes liv, den viser seg aldeles ikke nødvendigvis på den måten at jeg har medgang. at jeg går fri fra sorg, eller fra nød, eller fra trengsel. Ja, sett i lys av det vi her leser, kan det godt tenkes at det rake motsatte vei, at Guds velsignelse nettopp er den nød jeg står i, at hans hånd er inne i dette, at her arbeider han med meg, steller med meg i sin dyre nåde, for å gi meg del i noe jeg ikke ellers kunne få, del i noe jeg ikke ellers kunne se. I slike tider begynner et hjerte kanskje å se og skjelne og skimte hva det menes med at han sier: jeg vil gi deg skatter skjult i mørket. Så beskjærer han vintreet, så kutter han av dine grener og bruker nøden og sorgen på dette vis, slik som vi også kan lese det mange steder i Salmenes bok, der det lyder: mange er den rettferdiges ulykker, men Herren, der står et men, men Herren utfrir ham av dem alle. I slike tider så arbeider vår Gud med oss, like som pottemakeren med lerkaret. Du er lere i hans hånd. Han danner og former deg til et kar til sin ære. Han døder og gjør levende. For på dette området, og her taler vi nettopp med tanke på helliggjørelsen, døder og dreper han det gamle mennesket for å virke noe hos deg som aldri kan virkes på annet vis. Frykt både her i tiden og for evigheten. I den gamle kirkebønnen bar vi jo slik: du oppdrar oss ved kors og trengsel for ditt rike. Slik arbeider Herren, døder og gjør levende. Og derfor sier også apostelen som en allmenn regel når han taler om veien inn i sitt rike: vi bør gå inn i Guds rike gjennom mange trengsler. Apostelgjerningene 14:22. Vi bør gå inn i Guds rike gjennom mange trengsler. For det er slik her i tiden, i fallets verden, at det gamle mennesket stadig på ny vil søke å samle krefter og ta over. Og så bruker han som er Herre alle disse ting som rammer oss i livet, med tanke på at det gamle mennesket skal korsfestes, skal dø, for at det nye skal spire og gro. Det nye skal bære frukt i sin tid, for at dere skal få del i hans hellighet, lød det. Med kors og trengsel oppdrar han oss for sitt rike. Så lyder det da også, med tanke på denne Guds vis å arbeide på, Og her er vi nettopp inne i allehelgensdagens budskap. For livet som kristen her i verden består å gå under korset her i verden, for at vi skal eie kronen hisset. I 1. Peters brev leser vi slik: Han har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, til en arv som er uforgjengelig, uflekket og uvisnelig, og som er gjemt for dere i himmelen. Dere som ved Guds makt holdes oppe ved troen, til den frelse som er ferdig til å bli åpenbart i den siste tid. Derfor jubler dere av glede, selv om dere nå en liten stund, når så skal være, har sorg i mange prøvelser. Merk hvorledes Skriften uttrykker seg: glede og sorg på samme tid. Denne underlige dobbelthet er nettopp et kristen menneskes kår her i verden. Derfor jubler dere av glede, sier apostelen, og samtidig har sorg i mange prøvelser. Som bedrøvede og alltid glade. Denne dobbeltheten henger nettopp sammen med at Guds gjerning også alltid er dobbelt i vårt liv. Han døder og gjør levende. Derfor mister en kristen ikke motet i trengsel, i nød og i sorg, fordi han vet, og han eier den store frimodighet, at selv dette som trykker meg, som bringer slik nød, selv det tjener meg til gagn. Selv det virker til mitt beste. Også i dette virker han for å gjøre levende. Herren døder og gjør levende. At han som er vår Gud slik arbeider på dobbelt vis, det er den største kilde til takknemlighet for hans små barn her i verden. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var, er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.